үлгэр дүчис. Исэс партамеги хараа оруусан.
Таамад нү?
Есүс хэлсэн.
Яв, итгэлтэн чамай абарлаа.
Чиний үчхөөр сохор болоод дүлийг нь элэн гэчвэ.
Миний үчхөөр жамаа олж өчхөн гэчвэ хаа.
Чи мэднэ үү? Есүс Патимегийн хараа оруулсан шүү.
Аа, харангуйгийн дундаас аврагсан тэр тун аттай байна.
Есүс Сяунар болон Машалон хүний хамт Яркугаас гарч явхад Тимегийн хүү Батмайг сохор гуйлгач нь замын хажууд сууж байв. Тэр хүн Назратын Есүс гэд дуулаад хасгирэн
Давидын удам Есүсээ намайг инрээч. Сохорч битээ энд үймүүл.
Дугай.
Төвний дууд.
Сэтгэл амар бай. Чамай дуудаж шин шүү. Очоо.
Тэр сохор хувцсан хаяад өсрөн босч Есүс рүү очив.
Надаар юу хэлгээхийг хүсэж байна?
Багшээ. Би хараатай болох юмсан.
Яв. Итгэлтэн чамай аварлаа.
Сохор хүн хараа орж замаар явж байгаа Есүсийг даглаа.
Би ертөнцид байх жураа нь ертөнцийн гэрэл мөн. Яв, итгэлтэн чамай аварлаа.
Есүс хэлсэн.
Яв, итгэлтэн чамай аварлаа.
Дэвидийн удам Есүса би хараати болох юмсан. Назратын Есүс бол Дэвидийн удам сохор Бартимай толгой бүхийн эзнес гүйж түүний итгэл эзний эдгэрлээ олж тэр хараати болжээ. Хуучин гэрэд Ютагийн нэгэн хаан Явхагийн мөлмэд бузар могой үйлдэв. Харин Явха зарц Дэвидийн хаан улмаар л Юдагийн устгахгүй байлаа. Уул нь Явха Дэвид болон түүний үр удмын дэнгийн үрхэлж байлганах маань айдсан юм. Дэвид тэнгэр эзэнд хайртай, түүний дуудлаас тэр тэнгэр эзний гэрлийн дунд амьдарч, тэр бас тэнгэр эзэнтэй сэтгэл нийлдэг гэгдэг. Дуулан намд Есүс Христос хааны дүрээр бичигдэжээ. Харин би ариун уул Зиондон хаанаа өргөмжлөө. Садар сав Петр бидэнд хэлсэн, би шилсэн үнт булгын кан чулууган Зион тавина. Түүнд итгэгч нь юр эцхүрд орохгүй. Харин та нар бол шилгэсэн ухсаа, хааны тахилчид ариун үндэст нь түүний харааны арат үн юм. Имаас өөрсдийн чинь харангуйгаас гайхамшигт гэрлөөрөөгаан дуудсан түүний сөрхөчий та нар илэрхийлэх учиртай.
Намын 10 дугаар бүлгийн 9 дугаар эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн бурхан түүний үгсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхгүй аврагдана. Найз минь хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагч эзнээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагарэ.
За та намайг дагаад ингэж даатгаарай. Ортлонгийн ноёр хөгч Есүсээ Нама хайрлт залунгаад завтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайя нэг насан танаар захируулна. Мөнхгэй амий надад хоёр хооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр таатхан залурав. Амен.